Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë dje është shënuar dita e flamurit, ndërsa zyrtarët më të lartë të vlerësuan se kjo është feste krenarisë kombëtare. Por dje në Prishtinë po ashtu është demonstruar kundër dënimit të grupit Kumanova në Maqedoni. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara thotë se raketa veri koreane e lansuar mbrëm ishte raketë balistike ndërkontinentale. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore mbrëm e ka lansuar një raketë balistike që ishte e fundit në serinë e lansimeve, të cilat i kanë ngritur tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët amerikanë në rajon. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha se e ka detektuar dhe gjurmuar lansimin e raketës nga Sai-1 në Korenë Veriore, e cila ka udhëtuar afro 1000 kilometra para se të ateronte në detin e Japonisë. Pentagoni tha se vlerësimi fillestar është se kjo ishte raketë balistike ndërkontinentale. Për kushtimi ynë për mbrojtjen e aladhëve tan, në ballafaqim me këto kërcënime mbetet i çelikt, thuhet në kumtesën e Pentagonit. Duke folur për këtë lansim të raketës, presidenti amerikan Donald Trump tha se është situatë me të cilën ne do të merremi. Ai nuk ka elaboruar më tepër. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson e ka shprehur për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për sigurinë evropiane, veçanërisht në luftimin e kërcënimeve nga Rusia. Në fjalimin e tij të mbrëmshëm në qendrën Wilson në Washington, Tillerson tha se Shtetet e Bashkuara do të jenë të parat që do të përgjigjen ndaj ndonjë sulmi kundër aleatëve evropian, sipas artikullit 5 për mbrojtje reciproke të NATO-s. Disa liderë evropianë kanë shprehur shqetësim se administrata e presidentit amerikan Donald Trump mund të tërhiqet nga alianca, pas kërkesës që anëtarët evropian të shpenzojnë më tepër fonde për mbrojtjet e tyre. Tillerson e ka akuzuar Rusin për udhëheqje të politikave të ndarjes së Washingtonit me aleatët evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ligji i ri, i cili i amundëson Ministrisë së Drejtësisë së Rusisë që t'i kategorizojë mediat e jashtme si agjentët të jashtëm, paraqet kërcënim për lirinë e medjave dhe ka kërkuar nga Moska që këtë mas të mos e përdor për ta ashpërsuar kontrollin ndaj medjave. Liria fjalës së lirë, përfshirë të shprehurit dhe mediat, të cilat qeveria mund të gjejë se janë të papërshtatshme, është drejt universale e njeriut e obliguar, të cilën Rusia ka shprehur për kushtim për ta mbajtur, ka thënë mbrëmvonë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Zgjerimi i ligjit për agjentët e jashtëm me përfshirjen e medjave e hap derën për kërkesa të vështira, të cilat e ngushtojnë më tutje lirinë të shprehurit dhe pavarësinë editoriale në Rusi, ka thënë Nauert. Legjislacioni i ri për media i nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin më 25 nëntor i mundëson Kremlinit të kërkojë që mediat e jashtme të zbulojnë burimet e fondeve dhe lajmet që i publikojnë për ruset të karakterizojnë si pune agjentëve të jashtëm. Prokurorët në Turqi kanë paraqitur fletë arreste për 360 vetë në një operacion në Shënjestër të cilit janë mbështetësit e dyshuar brenda ushtrisë të klerikut turk Meselin në Shtetet e Bashkuara, Fethullah Gülen, ka raportuar sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Në raport të theksohet se 333 persona prej këtyre që ballafaqohen me arrestim në operacionin në Stamboll janë ushtar, ndërsa 216 prej tyre janë personel shërbyes. Qeveria presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan pretendon se Gülen dhe rjeti i tij kanë orkestruar përpjekjen për grusht të shtet vitin e kaluar. Zoti Gülen e ka hedhur poshtë këtë akuzë. Oficerët e policisë së Stambollit po e vazhdojnë operacionin për zënjën e të dyshuarve, raporton Anadolu. Agjencia private e lajmeve Dogan ka raportuar se 7 prej atyre që kërkohen janë pilot. Më se 50.000 njerëz janë arrestuar në pritje të proceseve gjyqësore për shkak të lidhjeve me Gülen-in, ndërsa 150.000 të tjerë janë shkarkuar ose suspenduar nga puna në sektorin publik ose privat, prej puçit të dështuar të 15 korrikut të vitit të kaluar, në të cilin janë vrarë më se 250 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta trajtohet çështja kufive të Kosovës në prizmën e një marrëveshjeje ndërkombëtare. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Sipas përditshme skuadrës auditore Fatmir, Kosovës i ka dalë problem me kufit edhe në dokumentet zyrtare të Bashkimit Evropian. Gazeta thekson se vetëm pak muaj pas nënshkrimit të traktatit komunitetit të transportit me vende tjera të Ballkanit perëndimor, Kosova ka defunuar deklaratën në Komisionin Evropian për mes të cilës shpreh mos pajtim për kufit e paraqitur, duke mos treguar se cilat janë devijimet. Bazuar në një dokument që ka siguruar koaditore, një deklarat tjetër në nënshkruar nga Ministri Punve të Jashtme duhet të deponohet edhe tek shteti depozitar në momentin që krijohet Sekretariati i Komunitetit të Transporteve të Vendeve të Ballkanit Perëndimor. Gazeta thekson se shtet depozitar nuk ka ende, pasi depozitar aktual është vetë Komisioni Evropian, ndërsa në ditën e nënshkrimit të këtij traktati Kosova ka deponuar një ankesë nëpërmjet notës verbale me cilën nuk është pajtuar me hartat e bashkangjitura dhe që nuk i njeh ato. Gazeta koaditore në shkrimin me titull Kosova si ndryshohen kufit edhe në dokumentet e Brukselit, po ashtu thekson se edhe pse Kosova është paraqitur me kufi tjerë në traktatin e komunitetit të transporteve të vendeve të Ballkanit perëndimor, ministri punëve të jashtme Bexhet Pacolli është treguar zemërgjerë duke dhënë përqind që selia e traktatit të vendoset në Beograd. Fatmir.
Në gazeta theksohet se pothuajse 10 vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ende nuk e ka definuar çështjen e kufive. Zenel.
Koaditore Fatmir kujton se Kosova deri tani e ka shënjuar kufirin vetëm me Maqedoninë, por jo edhe me Shqipërinë, Serbinë dhe Malinezinë, ndërkaq me këtë të fundit procesi ka ngecur për shkak të paknësive që ka prodhuar marrëveshja arritur në vitin 2015, kur ekspertë pavarur nga opozita pretendojnë se Kosova humbë mira hektarë nëse hynë fuqi versioni aktual i kufirit me Malnezi. Përndryshe, gazeta thekson se pikrisht ratifikimi i demarkacionit me Malnezi është njëri prej dy kriterëve të mbetura para Komisionit Evropian që t'i japë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave. Me gjitha të si shnëmizon koaditore, mos definimi i kufive me tri shtetet tjera fqinje, Serbin, Shqiprin dhe Malnezi, nuk ka paraqitur pengesë që marrëveshja e traktatit komunitetit të transportit të firmoset nga 5 kryeministrat e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në samitin e Trieshtës në muajin qershor gjatë qeverisjes së Isa Mustafës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje në Kosovës të shënuar dita e flamurit. Zyrtarët më të lartë të Kosovës këtë ditë kanë quajtur festë të krenarisë kombëtare. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në Vlorë tha se jemi një komb me dy shtete sovrane dhe ka shtuar se të dy shtetet tona kanë një ëndër, kanë një qëllim, integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Dje, më 28 nëntor, Shqipëria ka festuar 105 vjetorin e pavarësisë. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Liderët politik dhe institucional të vendit kanë dërguar mesazhe urimi për qytetarët shqiptar të Kosovës, por edhe për Republikën e Shqipërisë, e cila sot shënon 105 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ceremoninë e shënimit të 28 nëntorit, që është organizuar në Vlorë, ka thënë se dita e flamurit është festë krenarisë kombëtare.
Dita e flamurit është festa krenarisë son kombëtare me traditën më të gjatë të kremtimit. Është festë rikëmbjes së dinjitetit dhe forcës të ndërgjegjes son kombëtare. Kjo ditë shënon momentin e ndarjes nga robëria e gjatë dhe fillimin e epokës së modernizmit të kombit ton. Jemi një komb me dy shtete sovrane. Të dy shtetet tona kanë një ëndër, kanë një qëllim, integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Urime dita e flamurit, urime dita e pavarësisë.
Ditën e flamurit ua ka uruar qytetarëve shqiptarë të Kosovës dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili ka qëndruar në boletin të Mitrovicës në vend të lindjen e Isa Boletinit, të cilin shqiptarët i njohin si tribun dhe ero kombëtar që kontribuoi për pavarësinë e shtetit të Shqipërisë.
Realisht Shqipëria dhe shqiptarët janë duke ecur çdo ditë përpara, vetëm edhe pak muaj na ndajnë nga 10 vjetori i shtetit tonë të pavarur dhe sovran. Shteti jonë është i shenjtë. Iria jonë është e shajt, ajo është e pacenushme, Te do të jesim fuqishëm edhe për para, nuk do të lejoj mas kanta të cënoj atë, gjithë shqiptarëve ku do që janë urime e 28 nëtore, është atë mëjtë shkutin shumë shpejt, të jesim për para, afër njëri tjetër, pa ndonë, njërën që të realizojmë idealet e këtyre punëve dhe burneshtave të mëjtë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një shkrimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook ka uruar të gjithë shqiptarët për ditën e flamurit. Dita e flamurit që shënon në rimëkëmbje në kombi tonë është festa e përjetësuar ndër shqiptarët kudo që janë. 28 nëntori i bekuar është ditë e shënuar e sakrificës dhe e dinjitetit kombëtar, është historia e lavdishme dhe synimi jon për të ardhmen e përbashkët në vlerën euroatlantike. Kjo ditë na jep nderin a bën krenar, ka shkruar kryeministri Haradinaj. Ai e ka shpallur 28 nëntorin ditë pushimi në Kosovë. Në anën tjetër, sheshet në qytetet e Kosovës janë stolisur me flamuj kombëtar, shqiptar dhe me ngjyrat e këtij flamuri kuq dhezi. Në vigjilje të festës së 28 nëntorit të hënën, qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë zhvilluar një takim të përbashkët ku janë nënshkruar 12 marrëveshje bashkëpunimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Familjarët e të dënuarve të grupit të Kumanovës, shoqatat e dala nga lufta ish UÇK-s dhe disa organizatat e tjera kanë protestuar dje në Prishtinë kundër dënimit të 30 pjesëtarëve të këtij grupi me shumë vite burgim dhe 7 të tjerëve me burgim të përjetshëm. Protestuesit kanë kërkuar nga qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës që të angazhohen në lirimin e grupit Kumanova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Organizatat e dala nga lufta e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, familjarët të vrarëve dhe të arrestuarve në rastin Kumanova, janë mbledhur për herë të dytë në Prishtinë për të protestuar në lidhje me vendimin e gjykatës në Shkup pas dënimit të akuzuarve në rastin Kumanova. Më 2 nëntor, gjykata në Shkup dënoi me 746 vjet burg të akuzuarit për përleshjet në Kumanov, gjatë të cilave u vran 8 policë të Maqedonisë dhe 10 persona nga grupi armatosur. Në rastin e njohur si Kumanova ishin akuzuar 37 persona, prej tyre 19 nga Kosova. Protestuesit janë mbledhur në sheshin Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës duke kërkuar liri për grupin Kumanova. Muhamet Bilalli, përfaqësues i organizatave të dala nga lufta e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, e ka quajtur të padrejtë dënimin me 746 vjet burg për grupin Kumanova.
Jemi sot këtu të gjithë bashkë si pjesë të luftëra për liri që janë zhvilluar në Kosovë, në tokat shqiptare, në Maqedoni, në Kosovën lindore. Pjesë të këtyre luftërave për liri kanë qenë edhe këta djemë dhe vajza që disa janë vrarë, disa janë dënuar me shumë vjetë burgë.
Nga Lëvizja Shqipëria e Bashkuar, Frashë Recaj ka akuzuar drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë për keq trajtimin dhe dënimin e pjesëtarëve të grupit Kumanova.
Vëllezër, jemi me ju dhe në mbrojtje të dinjitetit tonë kombëtar. Prandaj i bëjmë thirrje qeverisë së Maqedonisë që të lirojë sa më parë grupin Kumanova, ta lirojë grupin e lirisë.
Ata kanë kërkuar nga qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës që të angazhohen në lirimin e grupit Kumanova. Qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të ndaj 290.000 euro për familjarët e të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjen e Kumanovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pati kërkuar hetim ndërkombëtar në lidhje me rastin Kumanova, duke vënë dyshim në vendosjen e drejtësisë nga drejtësia maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë dje është shënuar dita e flamurit, ndërsa zyrtarët më të lartë të Kosovës vlerësuan se kjo është festë e krenarisë kombëtare. Por dje në Prishtinë po ashtu është demonstruar kundër dënimit të grupit Kumanova në Maqedoni. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara thotë se raketa veri koreane e lansuar mbrëm ishte raketë balistike ndërkontinentale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.